Þórarinn Þórhallsson býður sig fram til stjórnar Blindrafélagsins. Hver verða þín helstu áherslumál ef hún er kjörði?
Já, þau verða að vinna félaginu gagn og ég lít á þetta félag okkar sem ákveð fjöregg sem ég vil gjarnan halda utanum og passa upp á eins vel og mögulega ég get.
Þá með hvaða hætti helst?
Það er það að við séum að vinna fyrst og fremst að félaginu og hafa hagsmunni félagsins að leiðarljósi en ekki einstöku persónur.
Fyrst er það að skorta á það í síðustu stjórn?
Já.
Nú ertu daldið vanur félagsmálum og en þú er ekki komið hér mikið nálægt málum Blindrafélagsins. Ertu búin að vera lengi í félaginu og segðu okkur annars frá því hver þú ert?
Ég er mjölkufræðingur að mennt og hef reyndar sko kemur náttúrulega svona úr sveita samfélagi og hef komið að svona pólitík og hef unnið helmingi af félagsmálum og þá geta menn náttúrulega hérna lagt saman 2 og 2 að ég sé þá framsóknarmaður en ég hef allavega unnið helmikið að félagsmálum eiginlega frá því ég var 16 ára gamall en aftur á móti hér í Blindrafélaginu hef ég svona þó ég hafi greinst fyrir mörgum árum með RP þá hefur mér ekki fundist ég vera það illa haldin að ég hef ekki sótt mikið til Blindrafélagsins fyrir núna síðustu 2 ári og ég hef setið skemmtinefnd síðasta árið og hef haft ánægju og gaman að og þess vegna ákvæði að bjóða mig núna fram í stjórn og kannski geta verið virkari og vonandi að félagi geta notið krafta mína.
Er eitthvað sérstakt sem er rekurði til að bjóði fram núna í stjórn heldur en áður?
Já, ég get alveg sagt það og kannski, ég veit ekki hvort ég má segja það, en ég vil líst afskaplega vel á einn sem býður sig fram til formans og við höfum unnið hérna saman og oft helmikið samneiti í RP-deildinni, ég og Sigþór.